Axın Xeyir Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayaraq proqramı mən aparıram Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbirddə, həm internetdə, azadlıqradios.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələr eşidəcəyik? Beynəlxalq müşahidəçilər Ermənistanda seçkilərin rəqabətsiz olduğunu bildirirlər. İsa Qəmbərin oğlu haqda məhkəmə qərarını belə operativ icra eləyənlər illərlə toz basan məhkəmə qərarlarını niyə yada salmırlar? Autizm xəstəsi olan uşaqların sayı sürətlə artır. Ana dili sorğusu Bakı sakinlərinin dedikləri. Və kontekstdə günün sualı, Sarkisyanın yenidən Ermənistan prezidenti seçilməsi Qarabağ probleminin həllinə yaxşı ya pis nə vəd eləyir? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Natiq Zeynalov tanış edir. Buyur, Natiq.
Çox sağ olun, Xan. Beynəlxalq müşahidəçilər bazar ertəsi Ermənistanda keçirilən prezident seçkisində bəzi irəliləyişlərə baxmayaraq rəqabətin çox aşağı səviyyədə olduğunu bildirirlər. ATƏT-in seçkiləri müşahidə missiyasının yazılı məlumatında seçkinin dinc şəraitdə keçdiyi əsasən yaxşı təşkil olunduğu qeyd olunur. Amma onlar həm də əlavə edirlər ki, ümumilikdə bu seçkiyə ictimai maraq çox aşağı səviyyədə imiş. ATƏT-in seçkiləri müşahidə missiyasının rəhbəri Tony Piccola seçkidə qarşılaşdıqları əsas problemləri bu cür sadalayır. The limited
field of candidates. Seçicilərin yaxşı seçim etmələri üçün rəqabət mühiti zəif olub. Seçkiyə qatılan namizədlər təbliğat kampaniyalarını azad şəkildə qura bilsələr də, ümumilikdə bu seçkiyə ictimai maraq zəif idi.
Ermənistan Mərkəzi Seçki Komissiyasının elan elədiyi ilkin nəticələrə görə indiki prezident Serj Sarkisyan bu seçkidə 58% səsindən qalib gəlib. Ona ən yaxında olan isə 36,7% səslə keçmiş xarici işlər naziri Rafi Hovanisyandır. Bu gün məhkəmə icraçıları Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərin evində əşyalarını siyahıya alıblar. Onlar İsa Qəmbərin oğlu Turqut Qəmbərin qanunsuz aksiyada iştirakı görə məhkəmə tərəfindən cərmələndiyini, cərməni isə ödəmədiyi üçün evdə əşyalara həbs qoyduqlarını deyiblər. Eyni qaydada AXCP fəalı Əbülfəz Qurbanlı və bir neçə başqa gənc fəalın yaxınlarına məxsus əşyalara da həbs qoyulub. Ətraflı müxbirimiz Maarif Çingizoğlunun xəbəri.
İki icra məmuru cərmə məbləğinə uyğun olaraq 3000 manatlıq dəyəri olan 7 əşyanın siyahısını tutub. Turuq Qəmbərin məhkəmənin onun barəsində çıxardığı cərmə qərarı ilə bağlı atasının mülkündə əşyaların siyaha alınmasının düzgün olmadığını deyib.
Mənim mülkiyyətimdə olmayan evə girilmək və mənə aid olmayan əşyaların siyahıya alınması faktiki qeyri-qanunidir və bunu qəti surətdə etiraz edirəm.
Turuq Qəmbər yanvarın 12-sində əsgər ölümünə etiraz ilə bağlı aksiyaya görə 500, yanvarın 26-sında İsmayıllı sakinlərinə həmrəylik aksiyası ilə bağlı isə 2500 manat cərmə olunub. 12 yanvar aksiyasına görə indiyə qədər bir neçə nəfər haqqında çıxarılan məhkəmə qərarı icra olunub. 500 manatlıq cərmə müqabilində AXCP Gənclər Komitəsinin sədri Əbülfəz Qurbanlının atı evində 2 xalça, Azad Gənclər Təşkilatının sədri Ülvəsənin isə mobil telefonu və kompüteri müsadirə edilib. Müsavat Gənclər Təşkilatının sədri Tural Abbasın evində isə bir televizor, televizor atlığı və çilçıraq siyahıya alınıb.
Bu Maarif Çingizoğlu idi. Rusiyanın Fövqəladə Hallar Nazirliyi Suriyaya iki böyük təyyarədə humanitar yardım göndərdiyini bildirir. Nazirliyin sözçüsü fevralın 19-da deyib ki, həmin təyyarələr Suriyadan da arzu eləyən Rusiya və başqa MDB ölkələri vətəndaşlarını geri gətirəcək. Onun sözlərinə görə 46 ton yük daşıyan təyyarələr Rusiyadan bugün yola çıxıblar. Nazirlik humanitar yardıma çadırlar, elektrik generatorları və ərzaq daxil olduğunu bildirir. Təyyarələrin Suriyanın Latakya şəhərinə inməsi nəzərdə tutulur. Və sonda fast food şəbəkəsi olan Burger King özünün Twitter hesabının ələ keçirilərək bu hesabdan təhqiramiz mesajlar rəqib McDonald's şirkətinin reklam materiallarının yayıldığını bildirir. Burger King belə materialları alan Twitter dostlarından buna görə üzr istəyib. Bazar ertəsi naməlum hacker Burger King-in hesabından McDonald's-ın loqolarını, güya McDonald's-ın Burger King-i alması ilə bağlı yalan məlumatlar yayıb. Bəzi məlumatlarda həm də təhqiramiz mətnlər yazılıb. Bir neçə saatdan sonra şirkətin mütəxəssisləri hakerin qarşısını ala biliblər. Bu saata xəbərlər bu qədər, növbət xəbərlər 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişləri kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə məndən eşitdiniz, Natiq Zeynalovdan hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az. Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında Ermənistandakı prezident seçkilərinin nəticələrindən başlayırıq. Ermənistanda Serj Sarkisyan yenidən prezident seçildi. MSK-nın ilkin məlumatına görə Sarkisyan səslərin 58%-ni yığıb. Maraqlıdır ki, seçki qutaran kimi exit polun nəticəsi elan olunmuşdu. Exit pol da Sarkisyana məhz 58% verirdi. İkinci yerdə Amerikadan anadan olmuş 1991-ci ildə Ermənistanın xarici işlər naziri olan Rafi Hovanisyandı 37%. Beynəlxalq müşahidəçilər seçkilərin dinç keçdiyini ancaq rəqabətin olmadığını bildirirlər. Doğrudan da Sarkisyanın ən təhlükəli rəqibi ola biləcək Terpi Trasyan seçkiyə qatılmadı. Oliqarx Qagik Tsarukyan və Daşnaqlar da seçkiyə qatılmadılar. Nəticədə Sarkisyan asanlıqla qalib gəldi. Beynəlxalq aləmdə Sarkisyanın seçilməyinə və ümumiyyətlə seçkilərə reaksiyaları İlkin Məmmədov toplayıb.
Hər kəsə, seçicilərimizə, cəmiyyətimizə təşəkkür edirəm. Bu seçki bir daha göstərdi ki, xalqımız önəmli məqamlarda birləşə və düzgün qərarlar verə bilir. Bu seçkilər bizim gələcək taleyimizi seçməmiz baxımından önəmli idi. 58 yaşlı Serj Sarkisyan dünən keçirilən seçkilərdən sonra öz qələbəsini belə bayram edirdi. Ermənistan Seçki Komitəsinin rəqəmlərinə görə, o səs verməyə gələnlərin 58%-nin səsini qazanıb. Seçkilərdə yetər say isə 60% olub. Amerikada doğulan keçmiş xarici işlər naziri Rafi Hovanisyan isə 36.7% səsdən ikinci olub. Amma Hovanisyan məqlubiyyətini qəbul eləmir və seçkilərin kütləvi saxtalaşdırıldığını bildirir. Ermənistan rəsmiləri seçkidə bəzi pozuntular olduğunu etiraf eləsələr də total saxtakarlıq iddiaları ilə razılaşmırlar. Beynəlxalq müşahidəçilər isə seçkilərin öncəki ilə müqayisədə daha yaxşı təşkil edildiyini bildirib, amma rəqabətli keçmədiyini vurğulayıblar. ATƏD-in müşahidə missiyasının rəhbəri Tonino Picula deyib ki, namizədlərin bütün qüvvələri təmsil etməməyi seçicilərin seçim imkanını məhdudlaşdırıb. Qeydə alınan namizədlər təşviqat kampaniyalarını sərbəst şəkildə keçirmə imkanı əldə eləsələr də, ümumilikdə kampaniya cəmiyyətin bütün təbəqələrinin maraqlarını özündə əks etdirməyib. Müstəqil Dövlətlər Birliyi müşahidə missiyasının rəhbəri Sergey Lebedev isə ümumilikdə seçkilərin çox müsbət və beynəlxalq standartlara uyğun keçdiyini deyib. MDB müşahidə müsəssisinin rəyinə görə seçkilər çox yaxşı təşkil olunub, seçicilərin bütün hüquqları təmin edilib. Seçkilərdə Sarkisyana əsas rəqib ola biləcək namizədlər iştirak eləməyiblər. Qeydə alınan namizədlərdən isə biri, Parur Hayrikyan, kampaniya vaxtı sui-qəsdə uğrayıb, Andres Kukasyan isə azıq aksiyası keçirib. Ermənistan Mərkəz Seçki Komissiyası təşviqat kampaniyasına Sarkisyanın 180 min, Rafi Hovanisyanın isə 120 min dollar xərclədiyini elan edib. Seçki nəticələri təxminən exit polların sonuzları ilə də üst-üstə düşüb. Qallab təşkilatının keçirdiyi exit pollarda Sarkisyanın 58, Hovanisyanın isə 32% səs topladığı bildirilirdi. Digər 5 namizəddən ikisi, Grant Baqratyan və Parur Hayrikyan 3%, başqaları isə 1% səs yığıblar.
Ermənistanda prezident seçkilərinin nəticələrinə beynəlxalq reaksiyalarından sizi İlkin Məmmədov tanış elədi. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Sarkisyanın yenidən Ermənistan prezidenti seçilməsi Qarabağ probleminin həllinə yaxşı ya pis nə vəd eləyir? Azərbaycanlı politoloq Vəfa Qulzadənin fikrincə Sarkisyanın yenidən seçilməsi yeni 5 il vaxt itkisi deməkdir. Azərbaycanda ümumiyyətlə Sarkisyanın seçilməsi haqda nə deyirlər? Bir saatdan sonra efirə çıxacaq kontekst proqramımızda. Onların fikirləri ilə sizi tanış eləyəcək. Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında əsas müzakirə mövzularından biri məhz Sarkisyanın yenidən prezident seçilməsi idi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ermənistandan Azərbaycanın problemlərinə keçirik. Turqut Qəmbər yanvarın 26-sında Bakıda keçirilən İsmailı sakinləri ilə həmrəylik aksiyasında saxlanaraq 2500 manat cərimə olunmuşdu. Yanvarın 12-sində isə 500 manat cərimə edilmişdi. O, bu cərimələri ödəmədi. İndi fevralın 19-unda icra məmurları İsa Qəmbərin evinə gəliblər və əşyaların siyasını tutublar ki, bu 3000 manatlıq cərimənin yerinə mal aparsınlar. 7 əşyanın siyasını tutublar. Bunlar işlənmiş televizor, notebook, xalça, köhnə çilçıraq, kondisioner və başqa əşyalardır. İsa Qəmbər siyasi tutulan əşyaların hamısının ona məxsus olduğunu deyir. Tərtib olunan aktda icraçıların bu addımını qanunsuz olduğunu yazıb. Bu reydin videosu, bu barədə deyilənlər Azadlıq Radiosu.az saytındadır. İstəyənlər tanış ola bilərlər. Faktı isə niyə misal çəkirik? Turqut Qəmbər haqqında məhkəmə qərarı nə tez icra olunmağa başladı. Halbuki Azərbaycanda məhkəmə qərarları var ki, illərlə icra olunmurlar. Arifə Kazımovanın reportajı.
Yox, biz siyahı alırıq, üzərində həbs qoyuruq, qanunu biz pozmuruq. Üzərində həbs qoyuruq və
təhvil pozursunuz, köbul sürətdə pozursunuz qanunu və sonra deyirsiniz ki, məhkəmə. Mən niyə məhkəmə müraciət etməliyəm?
Siz müraciət eləmirsiniz. Biz üzərində, amma ki, üzərində həbs qoyuruq, biz təqdimat
etməliyəm. Mənim
onun məhkəmə araşdırar, çıbıq edəm kimi.
Bu dialoq fevralın 19-unda Müsavat Başqanı İsa Qəmbərin evinə gəlmiş icra məmurları ilə onun arasında gedir. Oğlu Turqut Qəmbərin 3000 manatlıq cərimesinə görə Müsavat Başqanının evində bir neçə əşya siyahıya alınıb. Turqut Qəmbərə cərimə 12 və 26 yanvar aksiyalarına görə kəsilib. Bir gün əvvəlsə AXCP Gənclər Komitəsinin sədri Əbülfəz Qurbanlının valideynlərinin İmişlidəki evindən icra məmurları 2 xalça aparıblar. O məhkəmənin qərarı ilə 500 manat cərimələnmişdi. Əbülfəz Qurbanlı.
Adıma olacaq hər hansı kiçik və böyük bir əmlak olmasına baxmayaraq onlar ısrarlı oldular ki əmlakı zəbt eləsinlər. Tövbəlikdə bu Azərbaycan hökumətinin bizim belə deyək aksiyalarda iştirakımızı məhsuslaşdırmaq üçün atılmış çox iyrənc bir addım.
Hər iki halda siyahıya alınan əmlak borclunun adına deyil. Ancaq bəzən borclunun əmlakı borcu qarşılaya bilməyəndə məhkəmə qərarı illərlə yubana bilir. Məsələn, Bakı sakini Yunis Mirzəyev 2 ildir 26.000 ABŞ dolları məbləğində borcunu ala bilmir. 2011-ci il aprelin 8-də Sumqayıt Şəhər Məhkəməsi qərarı icraata yönəldib. Amma...
Mən o icraçı məhkəməyə şikayət yazdı ki, o adamın evi satılsın, mənim pulum ödənilsin. Məhkəmədə məndən 2000 manat pul istədi, pul düzəldə bilmədim, 500 manat düzəltdim. Apardım, verdim, biraz da mənim təqdir edir ki, bura bazar göyül. Götürmədi, dedi, mən səndən 1000 manat istəyəm, ən aşağısı 1000 manat. Mən də birinci qrup invalidəm, hələ pensiya almıram, imkanım yoxdur. 500 manat borc elədim, apardım, qızıl da aparmışdım, zaloq qoyam, götürmədi.
Sumqayıt şəhər icra məmuru Abusət Qasımov məhkəmə qərarının icra olunmaması fikri ilə razılaşmır. Qanunvericiliyə uyğun bütün tədbirlərin görüldüyünü deyir.
Borçluyun əmlak vəziyyəti yoxlanılıb, borçluyun özü barəsində inzibati protokol tərtib olunub məhkəməyə verilib, məhkəmə qaydasında 5 sutra həbs olunub, borçluyun pensiyasından məhkəmənin qərarı ilə yönəldilib borcun tutmalar aparılır hazırda. İndi pensiya o borcu qarşılamaq üçün çox az miqdardır. Amma yəni ki, icra haqqında qanunlu uyğun olaraq o tədbiri gördük. Borcun adına əsr olunmuş əmlaka yönəldilməsinə dair təqdimatla məhkəmə müraciət olunub. Sadəcə məhkəmə onu məqbul hesab eləməyib, ona görə də əmlaka yönəltməyib.
Sumqayıt Şəhər Məhkəməsindən isə rüşvətlə bağlı onlara yönəlik iddiaları yalanlayırlar. Hüquqşünas Namizəd Səfərov deyir ki, hazırda hər bir rayon məhkəmə icraçısında pul tələbləri ilə bağlı icra olunmamış yüzlərlə iş var.
Fərq ondan ibarət ki, bugünkü gün onlarda heç kim onların icrası barədə fikirləşmir, düşünmür. Bir dənə icraya yönəldirlər, o da gəlir, tax ki, bir dənə protokol yazır ki, getdim borçlunun, belə adamlar borçlu adlanırlar. Borçlunun getdim, heç bir əmlak yoxdur və yaxud da ki, evində bir-iki dənə qiymətsiz əmlak var və bundan da bir hesab eləyir, icra olunmur. Ancaq müvafiq aldı, onlar hiss olunur ki, göstəriş verilib ki, narahat eləyin, gedin, ailəsinin əmlakını siyahıya alın. Məsələn, burada yalnız borçlunun əmlakını siyahıya ala bilərlər.
Ancaq Ədliyyə Nazirliyinin İnsan Hüquqları və İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin rəisi Faiq Qurbanov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində məhkəmə qərarlarının siyasi sifarişlə icra olunması fikri ilə razılaşmadığını bildirib.
İstər cərimə olsun, istər başqa məhkəmə qərarı olsun, yəni onlar onu icra etməlidirlər. İndi əlbəttə ki, bu elə proses ki, burada hamısı öz narazılığını da bildirə bilər, amma məhkəmə belə bir qərar veribsə, o gəri icra olunsun. Məhkəmənin qərarından şikayət etmək hüququ da var. Əgər qanuni qüvvəyə minirsə, onda o icra olunur.
Yəni, belə fikir var ki, məhz insanları aksiyalardan çəkindirmək üçün bu cərimələrin icrası, dərhal icrasına başlanılıb. Məqsəd
siz, mən bu məsələdə biraz ehtiyatlı olardım. Onsuz da, indi biz də bilirik, siz də bilirsiniz, aksiya keçirməyə meyli olan qanunsuz aksiya, əgər keçirmək istəyirsə, o yenə də keçirdir. Bu son təcrübə də onu göstərdi ki, bəzi-bəzi insanlar, indi qanuna hörmətlə yanaşmayan insanlar, görürsünüz ki, yenə də bu, necə deyərlər, hərəkətlərdən çəkinmirlər. Bu, ümumi kontekstdə qanunvericiliyə edilən dəyişiklik kimi baxmaq lazım.
Bu il yanvarın birindən razılaşdırılmamış aksiyalarda iştirakı görə cərimələr artırılıb. Yanvarda Bakının mərkəzindəki aksiyalarda onlarla saxlanan olub. Bəzi fəallar cərimələri ödəyib, bəziləri isə vətəndaş itaətsizliyi kampaniyasına başlayıblar.
Arifə Kazımovanın reportajını dinlədiniz. Bu reportajı hazırlayandan sonra Arifə Kazımova Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin sədri İntiqam Əliyevlə də söhbət eləyib. Onunla müsahibə Azadlıq Radiosu.az saytındadır. İntiqam Əliyev dinçi toplantılarda fəallara kəsilən cərimələr, son günlər bu cərimələrin etirazçıların yaxınlarının əmlakına yönəldilməsinə dair Azadlıq Radiosuna ətraflı müsahibə verib, onunla tanış ola bilərsiniz. Kontekst proqramımıza gələn SMS-lər təkcə günün sualı ilə bağlı deyil, həm də səslənən reportajlarla bağlıdır. Onlardan birini oxuyum. Tutaq ki, Sabah İsa Qəmbər prezident oldu, müsadirə olunmuş samovarını icra məmurundan soruşanda ki, bəs hardadır? İcra məmuru deyəcək, prezident sağ olsun, biz zati alilərimiz, yəni sizin samovarı şlifovka eləməyə, yəni təmirə aparmışdıq, üzərinə qızıl suyu da çəkdirmişik. Bunu yazan imza qoymayıb. Kontekstdə günün sualına gələn cavablardan birini oxuyum. Sualı xatırladım. Sarkisyanın yenidən prezident olması Qarabağ probleminin həllinə yaxşı ya pis nə vəd eləyir? Ermənistan seçkidə bizdən nümunə götürməlidir. Bunu yazan imza qoymayıb. Sual cavablar gəldikcə sizi tanış eləyəcək. Onu da xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun verilişi fasiləsiz olaraq davam edir. 13 dəqiqədən sonra Pen Klub efirdə olacaq, kontekstdən dərhal sonra. Pen Klubda Xocalı filmi necə alınıb, bu müzakirə olunacaq. ANS Müstəqil Yayın və Media Şirkətinin prezidenti Vahid Naxış Pen Klubun canlı efirinin qonağı olacaq. Onun Xocalı qətliam haqqında çəkdiyi Xoca filmi necə alınıb? Filmi YouTube-da izləyə bilərsiniz. Bugün saat 19:00-da isə Pen Klubda canlı yayımda bunun müzakirəsi olacaq. Canlı dinləyə bilərsiniz, YouTube-da da canlı izləyə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Böyüklərin problemlərindən uşaqların problemlərinə keçirik. Azərbaycanda autizm xəstələrinin sayı sürətlə artır. Son bir ildə autizm xəstəsi olan uşaqların sayı 1500 nəfər artıb, hazırda onlar Azərbaycan üzrə 4000 nəfərdir. Autizm xəstəliyi nədir? Məşhur Amerika filmi var, Yağış Adamı, orada Dustin Hoffman məhz autist xəstəsini oynayır. Bu xəstəlik niyə belə artır? Bəlkə elə kimdə zehni fərqlənmə görürlər, ucdan tutma elə hamıya autizm diaqnozu qoyurlar. Belə problem də ola bilər. Ən əsası, bu xəstələrə dərman almaqda güzəşt yoxdur. Qanunda boşluqlar var, xəstəlik isə artır. Kəbran Dilavərlinin reportajı.
6 yaşlı Vasif şokoladı çox sevir. Onun üçün danışmaq çətindir. Ancaq utana-utana olsa da, düz tələffüz eləməsə də şokolad sözünü deyir. Vasif autizm xəstəliyindən əziyyət çəkdiyi üçün sevdiyi şokolad sözünü düz tələffüz eləmir. O, başqa sözlər elə sevimli ana sözünü də deməyə çətinlik çəkir. Azərbaycanda autizmdən əziyyət çəkən uşaqların sayı getdikcə artır. Autizm defektoloji və psixoloji yardım mərkəzinin məlumatına görə onların sayı 1 ildə 1.5 min nəfər artıb. İndi rəsmi rəqəmlərə görə Azərbaycanda 4000-dən çox belə uşaq var. Təşkilatın rəhbəri Çiçək Məmmədli deyir ki, cəmiyyət hələ də bu xəstəlik haqda məlumatlandırılmayıb. Onun sözlərinə görə əslində bu xəstəlikdən əziyyət çəkən uşaqların sayı daha çoxdur. Adətən bölgələrdə belə uşaqların qeydiyyatı aparılmır.
Bəlkə də çox. Dünən eləsi var, qeydiyyata düşmək istəmir.
Çiçək Məmmədli deyir ki, əvvəlki illərdən fərqli olaraq valideynlər autizmdən əziyyət çəkən uşaqlarını daha çox psixoloq, loqoped yanına aparır. Adilə Əliyeva da oğlunu psixoloqun məşğələlərinə gətirir.
İndi hər uşaqda bir bütün ilə autizm var, danışır. Bu danışıqlar istəmir heç kimlə. Ünsiyyət qursun. Hərdən birdən görsün, sözü eşidirik. Yataq, gedək, əl ataq, yataq deyir. Ancaq hiss edir ki, biz başa düşdük, dayanır. Yayındırır baxışlar. Biz həkimlər aparır. Həkimlər bunları deyir ki, bizlik deyil. Həkimlik deyil, dərmansız mancıq. Onlar bizə yol göstərir. Psixoloq, defektoloqla məşğul olmalı.
Həkim, defektoloq, loqoped Esmira Kazımovası deyir ki, bu uşaqlar ancaq psixoloji bərpa mərkəzlərində məşğul olmalıdır.
Psixoloji ancaq və ancaq reabilitasiya işləri olmalıdır. Tam həyata qayıtmaları üçün ancaq məşğələlər davam eləməlidir. Sırf olaraq onların müalicəsi yox, çünki yarama səbəbi bilinmir. Həyata qayıdana qədər bu iş davam edir.
Pedaqoq, psixoloq Sevda Mustafazadə də deyir ki, bu sindromun yaranma səbəbi dəqiq məlum deyil. Autizm təxminən 3 yaşda başlayır, məhdud hərəkətlərə gətirib çıxarır. Bu da beynin inkişafına mane olur. Onları tanımağa gəldikdə isə
bu uşaqlar çağıranda adını çəkirsiniz, cavab vermirlər, heç baxmırlar, göz kontaktı olmur burada. Elə bil burada adam olmamış kimi rəftar edəcək. Elə bil o bizə şəkil kimi baxır.
Sevda Mustafazadə deyir ki, həmin uşaqlarla səbirlə müntəzəm məşğul olanda şəkil o vaxt hərəkətə çevrilir. Həm bu uşaqlara fərdi yanaşılmalıdır, həm də daimi məşğul olmaq lazımdır.
Elçin adlı balamız var, onun 4 yaş var. Bura gələndə uşaq qışqırırdı, turmuram, bunu eləmirəm, onu eləmirəm. İndi hal-hazırda 2-ci aydır uşaq gəlir. Bura. Artıq uşaq gəlir. Salam Sevda xanım, salam mənə ki, öpəcək bizi. Hazırda çox xoşu gəlir, kraska ilə çəksin. Söz ehtiyatı artıb.
Mütəxəssislər deyir ki, bu uşaqlarla bağlı müvafiq qanunvericilik yoxdur. Valideynlər onlar üçün nəzərdə tutulan dərmanları güzəşli qaydada ala bilmir. Autizm xəstəliyindən əziyyət çəkən uşaqların həm də ixtisaslaşmış mərkəzlərə ehtiyacları var.
Kəbiran Dilavərli autizm xəstəsi olan uşaqlardan onların sayının sürətlə artmasından danışdı. Autist uşaqlar tələffüzdə problemləri var, düzgün tələffüz eləyə bilmirlər. Bəs normal adamların ana dili ilə bağlı hansı problemləri var? Bakıda keçirilmiş sorğu barədə az sonra kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Sarkisyanın yenidən prezident seçilməsi Qarabağ probleminin həllinə yaxşı ya pis nə vəd eləyir? Salam, mən Sarkisyanı bilmirəm, ancaq onu bilirəm ki, Qarabağ münaqişəsi düzələn deyil. Ona görə ki, indiki hakimiyyətimiz 19 ildir ki, heç bir iş görməyiblər ya da ki, bacarmırlar. Bunu yazanı imza qoymayıb. Onu da xatırladım ki, 8 dəqiqədən sonra Pen Klubda Xocalı filmi necə alınıb? ANS Müstəqil Yayın və Media Şirkətinin prezidenti Vahid Naxış Pen Klubun canlı efirində olacaq. Onun Xocalı qətliamakda çəkdiyi Xoca filmi necə alınıb? Müzakirələrə siz də qoşula bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bakı küçələrində keçirdiyimiz sorğu haqda, bu yaşda ana dildə hansı təzə sözü öyrənmişsən, ana dilinin durumu ilə bağlı hansı narahatlığın var, hansı məmur ana dilində daha yaxşı danışır? Turxan Kərimov Bakıda bu suallarla sıravi Bakı sakinlərinə müraciət eləyib.
Azərbaycan dilinin indiki vəziyyəti ilə bağlı hansı narahatçılığınız var?
narahatçılığım, nə bilim, valla heç nə yadıma düşmür.
Narahatçılıq çox böyükdür, ona görə ki, Azərbaycan dilində çoxlu ərəb və fars sözləri var. Ona görə hansı sözə baxsaq, görürük ki, ərəb dilindədir. Ona görə...
Dillə bağlıdır. Çoxu şəhərdə ruski yazışlıdır, biz bunu əleyhinəyik, xoşumuz gəlmir. Azərbaycan dilində gələ Azərbaycanca danışırsan. Özü də ruslar burada yaşayır, amma biz də rus dilinə cavab verirlər.
Yəni, Azərbaycan dilində müəyyən çox şeydə narahatçılıq var. Məsəl üçün, çox, Azərbaycan dilində rus dilindən çox istifadə olunur.
Bu, ən çox biz bunları məsələn, banklarda görürük. Mən şəxsən həmişə bankda rastlaşmışam. Danışanda mənə ilk olaraq rusca cavab verir. Amma mən onun faktiki olaraq Azərbaycan dilində danışıram. Mənim üçün ən böyük problem budur, deyək hal-hazır.
Dilimizdə çoxlu qarışıq sözlər əlavə olunur. Daha çox rus dilli sözlərdən istifadə olunur. Bu da söz dilimizin gözəlliyini itirir.
Hamı Azərbaycan dilində danışır. Çalışır, hamı danışsın. Öz dilimizi sevirik, əlbəttə danışmalıyıq da bunu.
Heç bir narahatçılığım yoxdur. Nə var? Allah prezidentimizin canını sağ eləsin. Sülhamanlıq olsun. Qarabağlar, yerlərimiz alınsın. Prezidentimizə də Allah dəyməsin. Sizə də can sağlığı arzulayıram mən.
Azərbaycan hal-hazırda inkişaf etməkdə olsa belə, dilimizdə hal-hazırda çoxdur problemlər. Bu elə bizim təhsilimizdən başlayır. Ta bizim elə universitetimizdə də görünür, ta bizim ümumilikdə böyük işlərdə də, yəni böyük müəssisələrdə də və ona və başqa strukturlarda bunu özünü göstərir. Yəni problemlərdən söhbət gəlir.
Çünki indi dilçilər bilir də öz dili inkişaf elətdirmək üçün o dildən. Çünki alınma sözləri tək Azərbaycanda yox, xarici ölkələrdə də elə söz var ki, o ümumi dünya işlənilən sözlərdir. Biz ölkədə də o sözlərdən istifadə olunur.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. Hansı təzə sözü öyrənmişsiniz? Ana dilinin durumundan bağlı hansı narahatlığınız var? Hansı məmur ana dilində daha yaxşı danışır? Sorğu tam şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytındadır. Kontekstdə günün sualına gələn cavablarla həm də reportajlara aid olan SMS-lər gəlir, onlarla da sizi tanış eləyəcək. Sual isə belədir ki, Sarkisyanın yenidən prezident seçilməsi Qarabağ probleminin həllinə yaxşı nə və yaxud da pis vəd eləyir. Ermənistanda prezident kimin seçilməsindən asılı olmayaraq yaxşı heç nə vəd eləmir. Qarabağın taleyi Azərbaycanda kimin prezident seçilməsindən asılıdır. Biz öz torpaqlarımızı özümüz azad etməliyik, bunu Tahir yazır. Başqa bir SMS isə kontekstdə səslənən reportajla bağlıdır. Niyə Gülərin evi müsadirə olunmur? Xalqa görə meydana çıxan uşaqların evini müsadirə eləyirlər. Bunu yazan Dağlı qızıdır. Kontekst proqramımız davam eləyir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir saatdan sonra efirə çıxacaq kontekst proqramımızda Facebook, Twitterdə hökumətlərin qoyduğu məhdudiyyətlərə toxunacaq. Bu barədə bir saatdan sonra kontekst proqramında danışacaq. İndiki kontekstin sonunda isə yenidən güləş probleminə qayıdırıq. Bu barədə bir dəfə danışmışıq. Güləşi olimpiya oyunlarının əsas idman növləri siyasından çıxarmaq istəyirlər. Bu, Azərbaycan üçün təkcə idman problemi deyil. Son London yay olimpiya oyunlarında Azərbaycan 10 medal qazandı. Bunlardan 7-si güləşdən gəlmişdi. Həmin medallardan ikisi də qızıl medalı idi. Güləşi çıxarsalar həm Azərbaycan medal itirir, həm idmançıların tamamilə real olaraq çempionluq arzuları ürəklərində qalır, həm də ümumiyyətlə güləş 10 minlərlə gəncin boş vaxt problemini, sağlam həyat tərzi probleminin həllidir. Bunun əsas idman növləri siyahlarından çıxarılması o deməkdir ki, buna dövlət qayğısı və maliyyəsi azalacaq, çünki həmin pullar olimpiadman növlərinə gedəcək. Müxbirimiz Gülər Mehtizadə Azərbaycanda idmançılar, idman rəsmiləri, idman yazarları ilə danışıb.
2012-ci ilin London Yay Olimpiya oyunlarında Azərbaycanın qazandığı 10 medalın 7-si məhz güləşçilərin payına düşürdü. İndi güləşi Yay Olimpiya oyunları siyahısından çıxarmaq istəyirlər. Təklifi Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin icraiyyə komitəsi verib. Bu hələ yekun qərar deyil, tövsiyədir. Ancaq təsdiq olunsa, 2020-ci ildən güləş Olimpiya oyunlarına daxil olan əsas idman növləri siyahısından çıxarılacaq. Güləş üzrə Azərbaycan çempionu Əjdər Mehdiyevin arzusu ölkəsini bu idman növü üzrə Olimpiyada təmsil etməkdir.
Çünki güləş olimpiya oyunlarına sardılar, çox pis oldum. Ölkə daxili çempionatlarda bir çox dəfə çıxış etmişəm və qalib olmuşam. Hazırlaşırdım, mən də olimpiya gedəm və orada ölkəmizin bayrağını qaldıram. Amma bu mənə deyəsən qismət olmayacaq.
Azərbaycan Güləş Federasiyasının mətbuat katibi Mais Musayev Azadlıq Radiosuna deyir.
Ümid edirik ki, bu elə təklif olaraq da qalacaq.
Xatırlayırsınız. Bu reportajı tam şəkildə bir saatdan sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımızda qulaq asa bilərsiniz. Kontekst isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. İndi isə Pen Klub Xocalı filmi necə alınıb bizdən ayrılmayın.